L'homme, il tient ça. C'est au te soir, en est ben mort, ben te souffre, ben va soir d'yen, yo le béni. En a ben mieux nous pienne, moi ben pienne, y'a pas d'yen, moi ten, yo le béni. Ça parle le, y'a bien la quoi, en va soir, moi belé, soit n'en te, pili. Au sang le ke, alimoua va soir, yo le ke, ben y'a mien fale, y'a nous a yolene, ou la le besse nous. Y'a quand c'est bien mieux moi anima nyamia anouegyo ane asutia. Aso okreke nyamia koso anima inu ajoa diane aso. Cheche, otimaso, se minian mo kwa tinte atofu ababa. Nyamia die, otiana holofue. Afe ehele joa ele kreke. Oseke wa joa lekwa mo ekane anu. Be uwake ete sesefue. Nase benu wale yenda ani alibe. Mais je joke et je ade aman. Se yé se se moi yé te man. Ma be mouke nyamia te se sa. Ane yé se se. Se nyamia si piene che ya. Aso o kreke nyamia te ma se se fo. Che che. O te ma so. A fe se nyamia te ma se se fo. Ane oye se. Na wa hwa man en debua. Yiti. Se me aton mo mi din. Ma be mouke nyamia te ana hola fo. Anuminyamo kan yekpa. Anezu kati. Ye bete bumeke nde ete fo. Anezu kati. Ye ngama ke. Ye yo ete. Mali kekpa fite nwo. Dumanze chie man mo wwa. Me jwole mo mekane ane. Nan dumanze chie masone mo. Nyamia hatu ane ala. Ye osefa tabeo. Ehinu ehia. Ani ye se se. Aso ye tekpa ye tala minyanga ane mo ana. Cheche, afe maheleke, minyan mo kwa zufuo, motima zufuo, be kwa be wo etenienu. Eche, bakhele wo ekhele jwenienu ke. So anfe noma ebele, mote sesefuo. So anfe deme jorobo, bebi efe mwende ma nyamia. Be kwa ba fon nyamia aten, baka chitongba. Bebi efe noma ebele, mo bo balakpa. Ejole mo be kan be kele son o kleyi e watin benu onu te menemene benu akan wa otala o bole sa san bo no ejole te ha ayi benu an teke solo hu ate ma be yen suri ke fe le ka bi ala mo be ko sen be se chininge be ya chi alo abo bele benzema anzunjo atin beti e mo be tin benzuro ma nyame abobo fe na ye de ye wike ejoro kwa mo nyame aka tan kan o kama minian mo mo benwo marane anuin o maso anfe ngwa maye no obuke kon na bekwara bedifo nyame anyunu ehe o ma onade maralie ni aso so anfe ngoli be nyame anyunu afe marane ye o maso na wuke wa yo etel na sia den se be ye maranu a nyamia hire yake, ope yo, ma ye ke chisese fwe, wa yinyuni. Moizi malane, no nyamia mba mafuwa ni mo, hane ejole son. Be kwa mo be dezozi krisi bedin, be dedin ya on, ya nyamia niya bube sese fwe. Usane ke, be mkwa ma minyan monu. Be kwa ba yo ete, oma nyamia numinyame ne atu anfumbe. Na bete ne ti kalen, mo krisi zozi atua ni dumanu. Nyamia unbe kwa be wanvwe. Wa bube sese fwe. Zozi ye nyamia ayeke. Oba fayi moja ni li. Be mo bedeyi bedini ati mbatao. Nyamia ayoso aheleke. Ote sese fwe. Osaneke. Etene mo menian mo yole yida badaban. Osiri abotale. Wanduwa mabe etene ya wankale. Naki kala diyen. Ole keleke otwen yo ma sona kachi sese fo wo yunun o saneke abele mole bu be mo be de jesus be dine sese fo en o keleke yimonu ote sese fo e se ejo nte soa asu kloson le atinga chile o sin so fo aye won atinga chile fe no ma bele anizika tio mana su li atio ana cheche na mana su li atio na dedini atio yiti yadi ama ya sen yo leke so dedini awon ye nyamea nea obui sesefo e wo yinwo na na mara ne aso lie ne o aso ema dwono ke nyamea te zufruma ngome chen ala nyamea na otema menianga ne mo nyamea bio cheche otema so na otte menianga ne mo koso nyamea usan ke nyamea te bakungba chen wama eti zufuo ono wama etema zufuo wodedi ne aw ye onni abu wo sesefo e wo yinwo aso okreke ane ye fa dedine ye bo marane abosuo cheche na iso na ye kreke malana ntilike kwa